Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Hoxe toman posesión os novos conselleiros do goberno de Alfonso Rueda. Son 12. 8 que repiten e 4 novos. Os novos: Antonio Gómez Caamaño como novo conselleiro de Sanidade, oncólogo do Hospital de Santiago; María José Gómez, medio rural, alcaldesa de Guntín; María Martínez Allegue, infraestructuras, foi responsable da Xencia de Legalidade Urbanística; e José López Campos, conselleiro de Cultura, ata agora foi alcalde da Estrada. Nos que repiten hai tamén algún cambio: José González pasa de medio rural a emprego, e Román Rodríguez céntrase en educación. Ademais, Rueda suprime as vicepresidencias. Si hai un conselleiro de presidencia, que é Diego Calvo. Como vai ser o novo goberno da Xunta? O presidente aposta polo que denomina estilo Galicia.
E vou a defender e reivindicar nuestra voz e nuestro modo de hacer las cosas, que lo tenemos. Somos unha comunidad con unha enorme identidad, a mucha honra, enorme orgullo. Esa política sin crispaciones, que reconocen y admiran fuera de Galicia, esa estabilidad, esa filosofía del sentidiño.
En hora e media toman posesión os conselleiros, despois primeiro consello da Xunta para eles. Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todos, maiores galegos. Canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debémoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como o carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencia, permítenlles disfrutar máis e mellor, sexan cales sexan as súas circunstancias. Co carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde e gozando dunha xubilación están a pasar o pipa de escapada e aforrando en produtos como gafas e audífonos grazas a él, grazas a ese carnet máis 65. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen o grau de dependencia recoñecido reciben 5.000 euros o ano para ser cuidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio. 7:22 minutos, escoita Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Imos co tempo. Ceos despexados no sur, algo de nubosidade no norte, incluso algo de orballo agora a primeira hora na Mariña de Lugo. O tempo con norseco, tratamientos antihumedad. As temperaturas no sur por riba dos 25 graus, no norte por debaixo dos 20. Ata mércores, polo menos, tempo moi semellante ao doxe. A fin de semana foi de moita xente nas praias e nas terrazas. Había ganas de bo tempo.
Yo para la playa espero un poco más, pero terracita siempre. En principio no, a ver, si hace mucho calor iremos a la playa también, pero yo necesito unos créditos más, ¿eh?
Hay que aprovechar para ir a la playa, ¿sí? Para pasear, no para bañarse, que está el agua congelada. Y ese baño mi hijo dice que está el agua fría, ¿eh?
Pero viene muy bien para la piel. Y es un fin de semana genial, hace buen tiempo y con la Coruña está preciosa, o sea que para disfrutarla.
Pues ya sabes, el tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Desburocratizar. 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 Nunca unha palabra tan difícil chupuxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas, e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Mal resultado pro Celta. Leti García Chas.
O Celta caeu por 2-1 contra o Betis e segue a 3 puntos do descenso despois da derrota tamén do Cádiz frente ao Barça. Na segunda división, o Racing de Ferrol remontou para gañar 2-1 o Huesca na Malata e o cadro departamental está a tan só un punto do playoff. Dos equipos da primeira da Federación, o Deportivo ampliou a 6 os puntos de distancia co segundo clasificado, co Barça B. O cadro coruñés venceu 1-3 o Teruel e o equipo azulgrana caeu por 4-1 na súa visita a Unionistas. O Celta Fortuna goleou tamén 4-1 o Lugo e o Arenteiro venceu a domicilio 1-2 o Cornellá. De baloncesto, derrotas dos dous equipos galegos na ACB. O Obradoiro perdeu ante Manresa 86-94 e segue penúltimo o equipo santiagués. Tropezo tamén do Breogán na pista de Baskonia por 76-74. O conxunto lucense está con 8 victorias, unha máis que os de Moncho Fernández. Rematamos coa Lebo Ouro porque volveu a gañar o Leima Coruña e mantén a distancia de 2 triunfos cos seus perseguidores na loita polo ascenso a máxima categoría do básquet cando quedan tan só 4 jornadas.
Gracias, Leti. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?